Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок 5. Исус за работата в обществото.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. Матей 4 глава, 23 стих.
Робърт Луи Стивенсън, известен най-вече с приключенския си роман «Островът на съкровищата», бил болнаво момче, което не ходило редовно на училище. Най-накрая родителите му наели учител да го ограмотява и бавачка за личните му нужди. Една нощ, когато бавачката отишла да го приготви за лягане, той бил останал от леглото, а ръцете и носът му били опрени в стъклото на прозореца. Бавачката за суров глас му казала да се връща в леглото преди да е настинал. Робърт отвърнал: «Ела до прозореца, виж какво гледам». И тя го направила. Долу на улицата минавал един фенерджия, който палял уличните лампи. «Виж», казал Робърт, «един човек пробива дупки в мрака».
Видяхме отчасти какво казва Старият Завет за подкрепата на хората в нужда. Сега ще разгледаме какво е становището на Новия Завет, откъде другаде бихме могли да започнем, ако не от Исус. Едно от най-известните му учения гласи, че трябва да бъдем светлината на света. По този начин отразяваме Него, истинската светлина. Неговите учения, които изяви на практика в земното си служене, са прекрасна илюстрация за това, как ние чрез Исус бихме могли да пробиваме дупки в мрака. Неделя. Мисионското свидетелство на Исус.
Исус, младият равин от Назарет, става много популярен в района на Галилея. Когато той говори, народът се чудеше на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Една събота, когато му дават свитъка на Исая, той прочита първите два стиха от 61 глава, като спира по средата на изречението, точно преди фразата «Деня на отплатата на нашия Бог».
Прочетете Лука 4 глава 16-19 стихове. Чували ли сте тези думи преди и къде? Исая 61 глава 1-2 стихове. Какво обяснява Исус с четенето на този текст?
Лука 4 глава от 16-19 стихове. И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая си влезе в синагогата съботния ден и се изправи да чете. Подадоха му книгата на пророк Исая и той, като отвори книгата, намери мястото, където беше писано: «Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовестявам на бедните, изпратил ме е да прогласи освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година».
Както вече изучавахме, фразата «благоприятната Господна година» описва юбилейната година. При своето посещение в Назарет Исус цитира месианския пасаж от писанието и уверява слушателите си, че днес се изпълни това писание пред вас. В тази проповед той се разкрива като помазаникът, който прогласява добрата вест на бедните, свобода за затворниците, проглеждане на слепите, освобождаване на потиснатите и юбилейно възстановяване. Списъкът добре описва неговата земна мисия, която е насочена към поучаване, изцеляване и служене, особено за нуждаещите се.
Защо Исус спира по средата на изречението от Исая 61 глава 2 стих?
Може би Исус спира преди фразата «Деня на отплатата от нашия Бог», защото не желая неговото служене да се свързва с преобладаващата представа, че Месия ще дойде да поведе армиите, за да победи потисниците на Израил и да ги подчини. Тази фалшива представа, за съжаление, би попречила на много от сънародниците му да разберат същността на неговото служене. Вместо това, той изявява какво ще направи за хората, които имат нужда от неговата помощ още в този момент, независимо от политическата ситуация, по онова време.
Какво следва да разберем от начина, по който Исус обявява своето служене, т.е. какво би трябвало да научим от неговото акцентиране върху практичните неща, които му предстои да извърши? Понеделник. Любов към ближния.
Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум, и ближния си както себе си. Лука 10 глава 27 стих.
Прочетете Лука 10 глава 25 до 37 стихове, където се намира притчата за добрия самарянин. Каква е веста към нас тук във връзка с общата тема, а именно помощта за хората в нужда?
Законникът разбира, че в центъра на всички заповеди е любовта към Бога с цяло сърце и любовта към ближния, както любовта към себе си. Остава да се отговори на въпроса – кой е моят ближен? Като отчита преобладаващото мнение по времето на Христос, че трябва да се грижиш повече за своите приближени като ближни, а да отхвърляш всички други като чужди хора, този законник желая Исус да изясни този въпрос. Притчата, която Христос разказва, разкрива напълно различна перспектива. Наш ближен е всеки нуждаещ се човек, когато срещаме по житейския път. Да бъдеш ближен означава да посрещаш нуждите на другия. Свещеникът и левитът са загрижени повече за това дали няма да се осквернят или да накърнят религиозните си правомощия. Колко удобен начин да използват религията като извинение, да не проявят себеотрицание и да не помогнат на човек, който най-вероятно никога не би могъл да им се отплати за това.
За разлика от тях, самарянинът гледа на този ранен чужденец и враг като на свой ближен и милостиво откликва на неговите нужди, без да мисли за себе си. Поуката е, че вместо да питаме кой е моят ближен, трябва да задаваме въпроса кой ще бъде ближен за онеправданите и потиснатите. Няма значение за кого става дума. Ние трябва да помогнем на всеки човек в нужда. Това е всичко. В книгата Притчи Христови от Елън Уайт четем: Бог не признава никакви различия по националност, раса или социален статус. Той е създателят на цялото човечество. Всички хора са едно семейство по сътворение и всички са едно по изкупление. Христос идва да разреши всяка разделителна стена, да отвори всяко отделение на храма, за да може всяка душа да има свободен достъп до Бога. Неговата любов е толкова всеобхватна, толкова дълбока, толкова силна, че прониква навсякъде.
Има ли предразсъдъци, които ви пречат да бъдете именно такъв ближен, какъвто би трябвало да сте? Вторник. Цялата рецепта. Вие сте солта на земята, ни казва Исус, и думите му са записани в Матей 5 глава 13 стих. В този пасаж Исус призовава последователите си да бъдат сол, един преобразяващ елемент. Църквата на практика е солница, която съдържа солта на земята. С какво или с кого трябва ние, тази сол, да се смесваме? Единствено със себе си ли или с различни от нас съставки?
Може би ще разберете по-добре отговора на този въпрос, ако напълните една тава само с сол, а друга с хляб, замесен с сол. В първия съд солта е цялата рецепта. Едва ли продуктът ще бъде годен за консумация, а какво остава да е вкусен? Във втората тава солта е част от рецептата и е смесена с съставки, различни от самата нея. Така тя преобразява хляба от безвкусен във вкусен. Действа по-добре, когато се смесва с различни от нея съставки. Същото важи и за християнството. То няма да изпълни целта си, ако стоим удобно в църковната солница. Следователно, тук е скрита истина, която не бива да пропускаме. Можем да бъдем морални във всяко отношение. Да не пушим, да не пием, да не бъдем купунджии, да не играем хазарт и да не вършим престъпления. Всичко това е важно. Но въпросът не е само какво да не правим, а по-скоро какво да правим. Тоест какво да вършим, за да помагаме на обществото и на нуждаещите се.
Прочетете отново Матей 5 глава 13 стих. Обърнете внимание на останалата част от стиха. Как би могла солта да изгуби своя вкус?
Но ако солта обезсолее, ако само говорим за благочестие, без любовта на Христос, ние нямаме никаква сила за добро. Животът не може да упражнява никакво спасително влияние върху света. Това пише Елън Уайт в книгата си «Купнежът на вековете». Да се върнем на сравнението с рецептата. Всъщност твърде много сол в диетата може да бъде отровна. Тя също трябва да се смесва с различни от нея съставки. Затова, ако съвсем приличаме на света или доста сме заприличали на него, няма да можем въобще да го променим. Няма да имаме какво да му предложим. Солта става напълно безполезна. А какво казва Исус, че ще и се случи след това? Обаче, пропити от аромата на Христовата любов, ще желаем да бъдем близки с далечните, като се смесваме с другите, за да бъдем преобразяващ фактор, да бъдем фактор, който ще промени в положителна насока живота им и чрез нарастващото си влияние ще доведе и други до истинския смисъл на живота – спасението в Исус Христос.
Прочетете Второзаконие, 12 глава, 30 стих, 31 глава, 2 стих и Исаия, 2 глава, 8 стих. За каква опасност предупреждават тези стихове и как да избегнем описания капан?
Второзаконие, 12 глава, 30 стих. Внимавай на себе си да не се впримчи след тях, след като бъдат изтребени пред теб, и да не разпитваш за боговете им, като казваш: как служат тези народи на боговете си, за да направя и аз така? Второзаконие, 31 глава, 2 стих. И им каза: аз съм на 120 години днес. Не мога вече да излизам и да влизам. И Господ ми каза: няма да преминеш този Йордан. Исаия, 2 глава, 8 стих. И земята им се напълни с идоли, поклониха се на делата на ръцете си, на онова, което самите им пръсти направиха.
Сряда. За земеделците. Прочетете Йоан 4 глава 35 до 38 стихове. Какво ни казва тук Исус за различните етапи при достигането на души за спасение?
Йоан 4 глава 35 до 38 стихове. Не казвате ли още 4 месеца и жетвата ще дойде? Ето казвам ви, повдигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее, и който жъне. Защото в това отношение истинна е поговорката, че един сее, а друг жъне. Аз ви пратя и да жънете това, за което не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в техния труд.
Работата на земеделеца е разнообразна. Някои неща трябва да бъдат извършени преди да получим изобилната реколта. Господната нива се нуждае не само от жатвари. Можете ли да си представите един земеделец по жътва да каже на подчинените си: време е за жътва, затова трябва да започнем да сеем семената. Жътвата е богата, едва след като сте извършили всички селскостопански дейности.
Прочетете Матей 13 глава 3 до 9 стихове. Земеделието включва подготовка на почвата. В началото не всяка почва е добра. Какво би могла да направи църквата във вашата общност, за да смекчи твърдата земя и да премахне камените и тръните?
Матей 13 глава от 3 до 9 стихове. И им говореше много с притчи, като казваше: ето сеячът излезе да сее, и като сееше, някои зърна паднаха край пътя, и птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на каменистите места, където нямаше много пръст, и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А като изгря слънцето, прегоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните, и тръните пораснаха и ги задушиха. А други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое стократно, кое 60, кое 30. Който има уши да слуша, нека слуша.
Едни работници свършват трудната земеделска работа преди жътвата, а други жънат резултата от техния труд. Някои евангелизаторски стратегии наблягат върху жътвата повече, отколкото върху подготвителната работа. Но това не е редно. Необходимо е почвата да бъде подготвена дълго преди евангелизатора да се появи и да почне да проповядва с надежда за жътва. Жътвата е само част от процеса. В църквата земеделският цикъл може да включва дейности за проверка на почвата, като проучвания за нуждите на обществото, демографски статистики, разговори с лидери на общността. Може да са нужни дейности за култивиране на почвата, като удовлетворяване на явни нужди, разкрити чрез проучванията. Дейности за посяване на семената, като семинари, библейски курсове и малки групи. Молитва за изливането на Светия Дух. Малцина са спечелени за Христос само чрез една дейност. Трябва да ги отглеждаме чрез процес на множество дейности, които увеличават вероятността те да бъдат готови за жътва. Ако разчитаме само на хаотични начинания, малко вероятно е новите растения да оцелеят до жътвата.
Каква трябва да бъде вашата роля в целия процес по печелене на души, за разлика от това, което вършите сега? Четвъртък. Посяване на църкви. Прочетете Матей 10 глава 5 до 10 стихове. Защо Исус изпраща своите ученици в околните градове и села без никакви средства?
Матей 10 глава от 5 до 10 стихове. Тези 12 души Исус изпрати и им заповяда, като каза: не пътувайте към езичниците и в самарийски град не влизайте, а по-добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом. И като ходите, проповядвайте, като казвате: небесното царство наближи, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, демони изгонвайте, даром сте приели, даром давайте. Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си, нито турба за път, нито две ризи, нито сандали, нито тояга, защото работникът заслужава своята прехрана.
Изглежда странно, че учениците получават директни указания да навлязат в територия за мисиониране без почти никакви средства. Явно той ги поставя в тази ситуация, за да ги научи да се осланят напълно на Бога и да им покаже колко е важно да създават приятелства чрез служене на местните жители. Тези жители би трябвало да оценят достатъчно високо това служене, за да осигурят средства за него.
Веднъж местната конференция на пастор Франк го помолила да създаде църква в квартал на един голям град, където нямало никакво адвентно присъствие. Отначало той не разполагал с бюджет, взел карта, маркирал границите на квартала и изучил демографията на жителите. След това паркирал колата си в най-населената част и започнал да обикаля магазини и офиси и да задава въпроси за живота в този район. Срещнал се с ръководители на политически, бизнес и търговски организации, като ги питал с големи подробности за живота на общността. Сприятелил се с някои от местните жители, които го поканили да се присъедини към гражданския клуб в района. В тази обстановка намерил ръководители, които му помогнали да наеме пристройка към Презвитерианската църква. Членовете на обществения клуб събрали пари, за да купят боя и почистващи препарати за освежаване на помещението, което щяло да се ползва за обществени мероприятия. Разговорите с лидерите на общността показали, че здравето е важен приоритет в района. Затова пастор Франк довел екип от доброволци, които провеждали различни медицински прегледи и семинари за местните жители в пристройката. Хората, които се подложили на прегледите, плащали малка такса, която помогнала за покриване на разходите. Скоро било сложено началото на съботно училище и някои учителите започнали да го посещават. Пастор Франк научил, че един от най-добрите начини да основеш църква е първо да започнеш да служиш с неща, които посрещат нуждите на общността, а след това да развиеш църква от това служене. Обърнатото към общността служене се умножило до църква на адвентистите от седмия ден с повече от 140 членове.
Историята на пастор Франк показва какво би могло да се случи, когато следваме ученията на Исус за достигане на нашето общество. По какъв начин той показва на практика своите собствени учения в служенето. Следващата седмица ще започнем да разглеждаме неговия метод на служене, който ще донесе истински успех за достигането на хората.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете и други поучения от Исус, които дават информация за вашата роля и за ролята на църквата в обществото. Матей 7 глава 12 стих, 23 глава 23 стих, 25 глава 31 до 46 стихове. Марк 4 глава 1 до 34 стихове, 6 глава от 1 до 13 стихове, Лука 6 глава 36 стих, 11 глава 42, 12 глава от 13 до 21 стихове, 14 глава от 16 до 24 стихове, 16 глава 13 стих, 18 глава 18 до 27 и 19 глава 1 до 10 стих. Йоан 10 глава 10 стих, 12 глава 8 стих и 17 глава 13 до 18 стихове. Прочетете главата «Тези най-скромни мои братия» от книгата «Купнежът на вековете», моделът на мисиониране, глава в отделът на мисиониране, статия в Знамение на времето и двата материала последни, които цитирахме, са от Елън Уайт.
Ако църквата не е светлина на света, тя е тъмнина, пише Елън Уайт в Знамение на времето. Каква силна мисъл! Напомня ни за думите на Исус: който не е с мен, той е против мен, и който не събира с мене, разпилява. Той е категоричен, няма неутрална територия във великата борба. Ние сме или на страната на Христос, или на страната на дявола. Да ни е поверена огромна светлина и да не направим нищо с нея, всъщност означава да работим срещу нея. Призвани сме да бъдем светлина за света. Ако не сме светлина, тогава сме тъмнина. Въпреки че непосредственият контекст е различен, принципът е същият. Ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината? Може би всичко това би могло да се обобщи с думите. И от всеки, на когото много е дадено, много ще и се изисква. И на когото много са поверили, от него повече ще изискват.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете как трябва да се смесваме със света, за да достигнем до другите. Как да постигнем правилния баланс. Тоест, как да се свързваме със света по начин, такъв, че да правим на другите добро, докато същевременно не се обвързваме до толкова, че да станем част от проблема, вместо да дадем решение. Второ, много често, когато работим в обществото, възниква въпроса за политиката. Все пак много от проблемите, които искаме да разрешим, например бедността, образованието, здравеопазването и други, са част от политическия дебат. Какво да сторим, за да не допуснем неизбежната партийна поляризация да засегне нашата работа? Определена степен на политическа обвързаност изглежда неизбежна. Затова, каква следва да бъде нашата позиция, за да се държим възможно най-встрани от политически противопоставяния? Трето, от друга страна, има ли обстоятелства, при които трябва да бъдем на политическата арена, за да служим най-добре на обществото? Ако е така, какви са те и как да постъпваме по такъв начин, че да не допускаме компромис с нашето евангелско поръчение?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.